me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ligjet për sigurinë dhe inteligjencën australiane do ndryshohen pas publikimit të dashur quajturit raporti Richardson. Rishikimi i ligjeve në fuqi erdhi në përfundim se disa nga ato janë të vjetruara dhe duhet t'i përshtaten kohës. Një ndër ligjet që do plotësohen është edhe ai që ka të bëjë me mekanizmat të mbrojtjes të Australisë kundër ndërhyrjeve të huaja, posaçërisht kur është fjala për mbikëqyrjen elektronike. Ndjekim raportin. Raporti Richardson përmban 4 vullime, 1300 faqe dhe 203 rekomandime. Ky është përkufizimi i rishikimit të pavarur të prokurorit të përgjithshëm australian Christian Potter në legislacionin që rregullon punën e Agjencisë Inteligjencës Australiane. Gjetjet e raportit më në fund janë bërë publike. Një analizë punës së inteligjencës australiane është drejtuar nga vet ish shefi i Organizatës Australiane të Inteligjencës së Sigurisë, e një ndryshe këtu në Australi edhe si ASIO. Emri i shefit është Dennis Richardson. Prokurori përgjithshëm australian Christian Porter bën thirrje për një modernizim të ligjeve të mbikëqyrjes elektronike të Australisë. Ai thotë:
What the Richardson report demonstrates is that there is not a need for sweeping or revolutionary change to the system, but there are some areas where
raporti Richardson demonstron është se nuk ka nevojë për ndryshime të përfshirëse ose revolucionare në sistem, por ka disa ligje ku duhet të ketë ndryshime, veçanërisht në sektorin e telekomunikacionit. Ne duhet të përpiqemi dhe të ecim me hapa më të reja në teknologji që ndryshojnë me shpejtësi. Një amandament i ri do vendoset për aktivitetet e ASIO-s pra shërbimit të inteligjencës australiane në det të hapur apo jashtë shtetit, me fjalë të tjera, në një përpjekje për të forcuar llogaridhënien ministrore dhe krijimin e një paneli të pavarur që do të sigurojë ndihmë agjencionit të inteligjencës dhe sigurisë. Si do qoftë, në anën tjetër, përpilusi i raportit, zoti Richardson, thotë se propozimi, më do me thënës, është ai që ka të bëj me ligjin e ri për mbikëqyrjen elektronike.
The current legislative arrangements in respect of electronic surveillance
Marveshjet aktuale, legislative, në lidhje me mbikëqyrjen elektronike janë vendosur në tre pjesë të veçanta të legislacionit. Vetëm akti i telekomunikacionit i cili, kur u hartua dhe kaloi përmes parlamentit në 1979, ishte gjatë 19 faqe. Tani është 411 faqe i gjatë dhe është ndryshuar 17 herë. Legislacioni tani duhet të modernizuar dhe futur në një legislacion të vetëm të qëndrueshëm.
Brought into a single consistent bit of legislation.
Thot zoti Richardson. Tashme kanë kaluar 40 vite që kur ligjet lejuan për herë të parë agjencitë spionazhit që fshehu razi të dëgjojnë bisedat përmes mikrofonit të fshehur në dhomë apo ndonjë mjedis tjetër dhe t'i përgjojnë telefonatat dhe të kenë qasjen në kompjuterin tuaj. Zoti Potter thot se është e rëndësishme që legislacionit të jetë në hap me zhvillimit e fundit të teknologjisë.
And to give you a sense of the scale of that job that Dennis Richardson recommends, the Central Act
Për të kuptuar më mirë atë që rekomandon Dennis Richardson, vlen të theksohet se akti i mbikëqyrjes elektronike u aprovua në 1979. Dhe duke pasur parasysh shkallën dhe ritmin e zhvillimeve të teknologjisë në fushën e telekomunikacionit, mirë është që ky akt ka qenë mjaft i qëndrueshëm dhe ka zgjatur deri më tani. Sot ai nuk është më i përshtatshëm në botën digjitale të telefonave inteligjent dhe kriptimit të mesazheve në internet, thot zoti Porta. Rishikimi i raportit mbi mbikëqyrjen elektronike dhe ashtu rekomandon në mbylljen e disa vrimeve në ligj që mund të shfrytëzohen nga personat që punojnë për shërbimet e inteligjencës në ndonjë vendi të huaj. Zoti Richardson thot se këto ndryshime të rekomanduara nuk kanë të bëjnë në asnjë lidhje me Kinën ose ndonjë vend tjetër specifik. Ai thot se legjislacioni i propozuar është shumë më i madh se kaq.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.